Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
12 мартта Қазанда коррупцияға қарсы юнәлдірілген 1-ші Бүтінроссия яшьләр форумы старт ала. Онда қатнашу үшін 548 ғариза келген. Олар арасыннан Россияның түрлі төбәкләрінен 140 вәкил сайлап алынған. Олар арасында Россия Федерациясы субъектларының яшьләр хөкүмәтләре әгъзалары, коррупцияға қарсы юнәлештәге проектларны тормышка ашыручы яшьләр оешмалары активистлары бар. Бүген ришвәтчелекне кисәтү турында Татаринформ мәгълүмәт агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан Республикасы Президентының коррупцияға қаршы сәясәт мәсәләләре идарәсенең коррупцияға қаршы тикшерүләр бүлеге баш киңәшчесе Салават Рәхимов сөйләде.
Узган елны безнең коррупцияга каршы сәясәт мәсьәләләре идарәсе тарафыннан барысы 56 тикшерү уздырылды һәм бу 56 тикшерү нигезендә безнең 11 кеше төрле дисциплинар җаваплылыкка тартылды. Ул 11 кешенең 8-е үз вазифаларыннан азат ителде. Әлбәттә, бу кримнәр, чыгымнар турында тикшерүләр һәм мәнфәгатьләр конфликты турында тикшерүләр булды.
Форум программасы коррупцияга каршы тору өлкәсендә иҗтимагый оешмаларның эшен тәкъдир итүне, шулай ук уңышлы тәҗрибәне Россия Федерациясенең башка субъектларына таратуны үз эченә ала. Шулай ук яшьләр коррупцияга каршы проектларын гамәлгә ашырганда төбәкләрдә булган проблемалар да ачыкланачак һәм эшләнәчәк. Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министрының беренче урынбасары Тимур Сөләйманов сүзләренә караганда, республика яшьләре тарафыннан коррупцияга каршы торуга юнәлдерелгән проектлар шактый.
Без системалы рәвештә хәзер үзгәртәбез процессны. Цифрлы министрлык дигән безнең бар махсус проект офисы, безнең яшьләр эшләре министрлыгында без аны бергә цифрлаштыру министрлыгы белән алып барабыз. Аның төп идеясе интернет аша ачык форматта гаризалар бирү, гаризаларны тутыру процессын оештыру. Әгәр дә икенче юнәлешне алсак, шул махсус проектларны. Әлбәттә, безнең чаралар бар, алар шактый, аның төп идеясе диге зур чаралар форматында түгел, ә кичкенә микро чаралар форматында барлык катнашучылар өчен аңлаешлы һәм якын булган проблемалар турында сөйләшү. Безнең бар хәзер бер форум, төп форум коррупция буенча. Без 8-нче республика күләм яшьләрнең антикоррупцион форумны үткәргән идек. Ул бер төп шундый зур чара һәм без төрле юнәлешләрдән, төрле министрлыклардан кешеләрне чакырабыз, яшьләрне чакырабыз һәм кемдә нинди сорау бар, аны ачык рәвештә сорау бирә ала. Калган чаралар күбрәк урыннарда үткәрелә. Вузларда, җәйге аланнар вакытында, квиз форматында диге балалар белән аралашып, бу инде күбрәк мәгълүмәти уку-укыту сессияләре форматында диге яшьләрнең шул күренешкә карата негатив мөнәсәбәт булдыру темасы.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанның Республика балалар клиник хастаханәсе баш табибы Айрат Зияддинов Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты мандатын алды. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе карарында шул хакта сүз бара. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясендә Татаринформ агентлыгына белдерүләренчә, Айрат Зияддинов 6-нчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлыгына кандидатлар исемлегендә Бердәм сайлау округы буенча Бердәм Россия Бөтенроссия сәяси партиясенең Татарстан төбәк бүлегеннән күрсәтелгән. Шунлыктан ул республика парламентында Бердәм Россия фракциясе әгъзасы Габделхай Кәримовтан бушаган кәнәфине ала. Җәйге каникуллар чорында 1 июньнән 31 августка кадәр укучыларга поездларда йөрү өчен 50% ташлама биреләчәк. Ташламалы билет алу мөмкинлеге 10-17 яшьлек пассажирларга кагыла. Мәктәп укучылары өчен җәйге сезонга билетлар инде сатыла башлаган. Поездга утырганда пассажирга йөрү документын һәм шәхесне раслаучы документны күрсәтергә кирәк. 14 яшькә кадәрге пассажирлар туу турындагы таныклыкның нотариус тарафыннан күчермәсен бирә алалар. Балалар өчен андый билетны Билет кассаларында, Россия Тимир Юллары җәмгыятенең рәсми сайтында яки Россия Тимир Юллары пассажирларга мобиль кушымтасы ярдәмендә рәсмиләштерергә мөмкин. Ташлама тулы тарифын күрсәткәндә һәм тиешле яшьтәге балалар турында мәгълүматлар керткәндә автомат рәвештә бирелә. Баланың сәяхәт көнендәге яше исәпкә алына. Мәктәп укучылары өчен поездларда йөрү өчен ташлама инде 5-нче ел кулланылышта. 4 ел эчендә махсус тариф буенча 10 миллион яшь пассажирга хезмәт күрсәтелгән. Мәғариф министрлығы Россиянең иң яхшы инклюзив мәктәбе 7-нче бөтен Россия конкурсын үткәрә. Анда катнашырга төп программалар белән бер рәттән җайлаштырылган белем бирү программаларын гамәлгә ашыручы инклюзив алымнар кулланучы белем бирү оешмалары чакырыла. Конкурс иң яхшы инклюзив мәктәп һәм иң яхшы инклюзив балалар бакчасы номинацияләре буенча үткәрелә. Сынау 2 этапта уза. Төбәк этабы 2020 елның 17 апреленнән дә соңга калмыйча тәмамлана. Анда җиңүчеләр конкурсның федераль этабында катнаша. Федераль этапның төп өлешенә һәр номинациядә иң күп балл җыйган 20 белем бирү оешмасы кертеләчәк. Ул 8-9 июньдә Мәскәүдә узачак. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 11 март чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, төнле һәм иртән урыны белән аз гына яңгыр һәм томан. Көндез явымсыз диярлек. Көньяктан һәм көньяк-көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнле 1 градус салкыннан алып 4 градуска кадәр җылы. Иртәгә көндез һава температурасы 3 градустан алып 8 градуска кадәр җылы.